për krye qytetin e Kosovës Prishtinën më në fund po vjen dita e bardhë në të cilën do të nisë ndërtimi i katedrales që për pajtore do të ketë të shejtën e kombit tonë në Terezën. 5 shtatorit 2007 do të jetë ditë madhe mbase historike për Kosovën, kur zyrtarisht do të fillojnë punimet për të ndërtuar muret e forta e për të hedhë 7 katedralja, gur themeli së cilës u bekua para 2 vjetësh nga të ndjerët presidenti Ibrahim Rugova dhe i peshkvim zot Mark Sopi. Katedralja me hjeshinë e saj Prishtinën do ta bëjë më të bukur, ndërsa njerëzit me mendje me të ndritur e me shikim ka perëndimi qytetëruar Evropa së cilës edhe i takojnë. Kjo datë mbase nuk është zgjedhur rastësisht nga i peshkvia Kosovës, nga se 5 shtatori 2007 shënon 10 vjetorin e kalimit në amshim të telumës nën Tereza, ndërsa katedralja me të njëjtin emër dhe ogurmir do të rrezatoj shëmbulltyrën e saj të paqes dhe dashurisë për mbar popullin e Kosovës pa dallim brez pas brezi. Fillimisht në vendin ku ndërtimtarët presin për të ngulur në këtë tokë arbrore guret e këtij tempulli të Zotit, do të celebrohet mesha shejtë nga i peshkvi i peshkvisë së Kosovës, shkëlqësia ti im Zot Dot Gjergji. Lutjet dhe uratat për shpirtin e të lumës në Tereze mbase do të reflektojnë besim më të madh tek Zoti në një të ardhme jo fort të largët në katedralen që do të nisë ndërtimi. Kjo do të jetë shenjtore në Tereza ku populli i saj do ta përqafojë nanën e vet dhe do t'i lutet për ndërmjetësim tek Zoti për jetë më të mirë, paqe, stabilitet në këtë tokë. Ndërkohë me 27 gusht, ditë hënë në patronazhin e presidentit Kosovës Fatmir Sejdiu, në teatrin kombëtar do të mbahet akademi për kujtimore në 10 vjetorin e kalimit në amshim të telumës nën Tereza, ku njëkohësisht do të shënohet edhe 97 vjetori lindjes së saj. Me fjalë rast do të paraqiten presidenti Fatmir Sejdiu dhe doktor Don Lush Gjergji, ndërsa të pranishmi do t'i përshëndesë edhe i peshkvi i Kosovës im Zot Do Gjergji. Me këtë rast do të shfaqet edhe një koncert me muzikë klasike.